Alois Jirásek, Staré pověsti české. O Čechovi.
Za Tatrami, v rovinách při řece Visle, rozkládala se od nepaměti chorvátská země, část prvotní veliké vlasti slovanské. V té chorvátské zemi bytovala četná plemena příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. I stalo se, že se strhly mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti příbuzným a hubili se navzájem. V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se o to snesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si, vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem a díla si hleděl. Byliť uvyklí již po předcích půdu pilně vzdělávati, všeliký druh obilí pěstovati i chovati koně a stáda bravu i skotu. Jak se usnesli, tak vykonali. Svolavše své plémě, vzdali oběť bohům, vynesli obrazy dědů a rozžehnavše se s otcovskou půdou, obrátili se na západ slunce v neznámé končiny. I bral se rod za rodem, každý početných rodin, všichni přátelé a příbuzní. Napřed šli zvědové a zbrojní muži, prostřed vojvoda Čech, sivé brady, ale statný a silný, jeho bratr Lech a kolem nich vladykové, starostové rodů, všichni na koních. Za nimi starci, ženy a děti, na hrubých vozích, na koních, stáda dobytka, naposled pak opět zbrojní mužové. Tak brali se nejprve končinami příbuzných plemen, až přešli hranice chorvátské země, až přebředli Odru řeku a vstoupili do neznámých hornatých končin. I tam našli ještě osady, jichž obyvatelé hovořili jako oni, a dále také v krajinách při Labi řece. Než jak přešli druhou řeku, byl kraj pustější a osad shledali jen po skrovnu. Byli daleko od sebe a obyvatelé jejich cizího jazyka, kožemi odění, nečetní, ale smělí a sednatí, stavěli se jim se zbraní v ruce do cesty. Čech a Lech a jejich lid je potřeli a zhubivše jejich chudá obydlí v chatrčích i ve vykopaných jamách, postupovali dále z lesa do lesa. Zlá byla cesta hlubokými hvozdy, zlá jejich chůze luhy a bažinami, plnými rákosí, ostřice, rozlehlých mechových trsů a různých křovin. Zvečera zažehovali ohně a topili do úsvitu, aby zář, padajíc do tmy lesní, plašila úskočné, líté šelmy. Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, kteráž divočinou tekla. Když i tu přebředli, počala si všechna čeleť stýskati, že není konce klopotné cesty a nikde stálého odpočinutí. Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad širým, rovinatým krajem a děl. Podejdeme pod tuto horu. Tam dětem skotu odpočineme. Došli a položili se na úpatí hory, jež slové Říp. Vojvodové a starší rodu ohledali půdu v úkol a znamenali, že jest úrodná. Ráno pak za první zoře vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu tichým lesem, plným ještě nočního šera. Když vstoupil nahoru, bylo ráno. A hle, Široširý kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky až k modravým horám, rovný a volný, les a chrastina, nivy a luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro. I zaradoval se praotec Čech nad utěšeným krajem. I zamyslil se pak nad ním, jak bohové dají, jak tu bude jeho rodu i budoucím pokolením. Když pak sestoupil, zvěstoval, co zhlédl. Na zejtří vydali se mnozí kolem hory, aby poznali všecko okolí. Co zhlédli, podobalo se jim. Vody velmi rybné, půda úrodná, všechen způsob té krajiny a oznámili, že se hodí na sídla. Když pak třetího dne počalo slunce nad lesy vycházeti, povolal Čech bratra a starší a rozkázal svolati všechnu čeleď. Povystoupiv s nimi na místo, odkud viděli do kraje, promluvil k nim takto. Již si nebudete stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vy jste, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete mít hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli. Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována. Tvým nechce jmenuje. Zvolal jako z božského vnuknutí stařec dlouhé bílé brady nejstarší všech starostů. Hned všichni starostové i čeleď volali jako jedním hlasem. Tvým jménem. Po tobě, ať se jmenuje. Vojvoda Čech, potěšen vůlí všeho lidu, poklekl na kolena a líbal zemi novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal a pozvednuv rukou svých do širého kraje, pohnut volal a žehnal. Vítejš, země svatá, nám zaslíbená. Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez úrazu a rozmnož nás od národu do národu až na věky. Radostně pak postavil na zemi dětky, jež v bělostné rouše nesly z prvotní vlasti a zanítil veliký oheň. I obětovali na poděkování a pro požehnání zápalnou oběť a radovali se všichni.
O Krokovi a jeho dcerách.
Dokud vojvoda Čech vládl, panovali všude řád a kázeň. Lidé byli poctiví a mezi sebou věrní. U chlévů neměli závor a dveří nezamykali. Žádného zločinu tíže nevážili, nežli krádeže a loupeže. Bylť každý v rodu opatřen, a chudým stal se jenom ten, jenž nechtěje pracovati, byl vyobcován. Než jak lid osiřelý po smrti Čechově neměl správce, kazil se a právo hynulo. Nastaly sváry a spory, nejvíce o dědiny a meze. Dály se nátisky a mnozí počali sami proti sobě bojovati. Když se zlo den ode dne rozmáhalo, sešli se starší rodu k mohyle Čechově a vzpomínajíce na mrtvého pravili mezi sebou. Vyhledejme sobě vojvodu, který by námi vládl a soudil po zákonu. I uradili se, že pošlou k Lechovi, bratru Čechovu, aby Nase přijal zprávu lidu. Lech však nemaje v úmyslu v Kouřimště zůstati. Odepřel, ale poradil jim za správce a soudce Kroka, starostu mocného rodu. Ten obýval na hradě, jenž po něm slul, mezi lesy nad Mží řekou, opodál dědiny z Bečna. Zboží měl hojnost, než i moudrostí a vtipem nad jiné vynikal, takže nejen z rodu jeho, ale ze vší krajiny kolem k němu spěchali jako včely k oulu, aby je soudil. I poslechli Lechovi rady a zvolili všichni z vůle jednostejné Kroka, aby on byl soudcem všeho lidu. Posadivšeho na stolici nad hrobem Čechovým, vstavili mu Čechovu čepici na hlavu. Také hůl, kterou vojvoda Čech nosíval, do ruky mu dali a poctivost jemu činili. Zatím Lech poslal posly do krajin na východ slunce, aby krajiny ohledali. Když se vrátili, oznámili, že shledali za horami, za řekou Odrou, země široké, plodné a lidu prázdné. Lech, uslyšev chválu těch krajin, rozžehnal se s Krokem a pojav rodinu svou a čeleť, obrátil se do krajin posly označených. I usadil se tam a zůstal a hrady založil. Hnězdno, jemuž pro množství orlík hnízd, tak přezděl a Krakov, jejž po svém synu nazval. Krok pak českou zemí vládl, ji všecku soudil a moudrosti učil. I sa vojvodou sídlil na Budči. Za něho tu byla škola, v níž se učili bohoslužbě, starým zpěvům i věždbám a kouzlům. Tehda měli kouzelnictví za největší umění a toho za vzácného a bohu milého, kdo se mohl honositi věštím duchem. I moudrý Krok nazíral myslí v temnověku. Jednou, aby ohledal věci minulé i budoucí, rozkázal, aby k němu žádný po tři dny pořád zběhlé nechodil. Osaměv vstoupil do rozlehlé síně velkého srubu na Budči a modle se tu obětoval bohům lesním, bohům horním i bohům vodním. Bylo zatajemné posvátné noci letní, kdy po návrších a chlumech plály ohně a kdy se od nich tišinou rozléhaly zpěvy jonáků i panen. Krok se modlil a bohy a všecky duchy vzýval, aby mu odpovídali a naučení dali o věcech budoucích. I přezvěděl mnoho v tu chvíli na svých věždbách a tajemné ty zvěsti, jasné i šeré, poznamenal na březových kůrách a uschoval dcerám svým. Pak svolal Lechy a starosty a oznámil také jim jedno z toho, co té noci mu z temné budoucnosti prosvitlo v mysli a vědomí vnuknutím bohů, Ska. Tuto již nebude déle mého bytu, neboť neobstojí Budeč a dlouho nepotrvá. Jiné sídlo musíme hledati. Všichni přisvědčili a Krok ihned vybrav si posly nařizoval. Zítra před slunce východem odtud vykročte a vydejte se mezi poledne a východ, až přijdete k Vltavě řece. Tam hledejte, až vás bohové na příhodné místo uvedou. I šli v ty končiny a hledali, až stanuli na pravém břehu Vltavy, na skalnatém ostrohu mezi hlubokými lesy. V jich modravém šeru valila se tichým tokem široká řeka. V ní se zhlížela vysoká skála, na kteréž poslové před slunce západem stanuli. V ní se zhlížely travnaté lučiny na druhém břehu a temné hvozdy nad nimi na příkrých chlumech. Pod těmi dál se řeka obracela k východu a hlasně tam šuměly a hučely její prahy v hluboké ticho pralesa. Jak poslové ostroh i lesnatou krajinu kolem obhlédli, všichni jako jedněmi ústy v týž okamžik na té skále zvolali vnuknutím bohů: to je to místo vyvolené. Tak řekli pak i Krok a všichni starší, když sem přijeli na bystrých koních prohlédnout místo i kraj. I vystavěli tu hrad mistrným dílem tesařským z mocných klad starých dubů a smrků, stavení prostorných síní o mohutných sloupech i tichých jizbic, hrad širý, s dvory a prostranstvím prosněmi a schromáždění lidu, když by se tu sešel obětovat bohům, neb nastolit vojvodu, nebo vyslechnout jeho soud a vůli. Kde nebylo strmé skály, vykopali hluboké příkopy na ochranu hradu a nasypali náspy, zvýšené roubenou hradbou i sruby. Těmi také opevnili silnou bránu těžkých vrat, jimž trám byl závorou. Opodál hradu v háji vyvěral pod starými buky silný pramen, z něhož čerpali hojně čisté vody. Té studánce jezerka říkali, hradu pak, že stál na vysoké skále, Vyšehrad. Hrad ten byl pak slavným a posvátným po všem českém plemeni a pověst o něm šla i do sousedních plemen a dál až do končin cizího jazyka. Na ten hrad slavně uvedli Kroka i jeho rodinu a velikou poctivost mu činili. Milovali ť moudrého vojvodu, za něhož vlády vrátilo se požehnání veškerým krajinám. Všude si mohli hleděti klidného díla. Oštěp a šíp a všeliká zbraň hubila jen šelmy. Jinak lid vzdělával pilně půdu, lesy kácel a pražil, takže rolí a dědin stále přibývalo. Všude měli hojnost i v stodolách, i v stájích. Mír zůstával, pokud Krok zemi spravoval, a to bylo více než 300 let. Když pak odešel k otcům, želel ho všechen lid. Popel jeho i zbraň uložili do hrobu vedle mohyly Čechovi. Z rodiny moudrého soudce zůstaly 3 dcery, Kazy, Teta, Libuše. V útlém mládí svém žili na Budči, když se učili moudrosti s jinými panami a jinochy svého plemene i s těmi, kteří z jiných sem přicházeli jako Přemysl z rodu Stadiců. Na dně nade všechny, tenkrát i pak, vynikali Krokovi dcery jako štíhlé lilie nad květy luční, moudrostí a myslí ušlechtilou i spanilostí tváře a postavy, jež byla krásně na výsost urostlá, takže byli na podiv všem. Z nich Kazy znala všeliké bílí a koření i jeho moc. Jím hojila různé neduhy. Než i pouhým slovem krotila bolesti, zažehnávajíc je jménem mocných bohů a duchů. Svým mocným kouzlem a slovem žehnání přinutila často i sudičky k své vůli a vracela život i tam, kde již unikal posledním dechem. Ta po smrti otcově sídlila nejčastěji na hradě, jenž stál u hory Oseku poblíže řeky Mže a jenž po ní slul Kazin hrad. Druhá byla Teta, která dle jména svého vystavila Tetín, hrad velice pevný, na vrchu příkré skály nad řekou Mží. Bojíc se bohů a běsů, zaváděla obřady k jejich poctě, učila lid se jim klanět a rozličné oběti činiti. Sama pak často vstupovala nahoru pohled nad Tetínem na západ slunce a tu k mračné modle, postavené na skále pod starými duby, se modlila a často tu oběť zažehovala za dne i v teskný soumrak. S největší však oddaností vzhlíželi všichni k Libuši, ač věkem nejmladší. Bylať tak spanilá, těla cudného, chování vlídného, přitom vážná, v řeči jistá a rozšafná, že i drsní bojovní muži tlumili hlas a mírnili slova, když všecka líbezná kráčela kol, že i starci věkem zkušení a znavení ji velebili řkouce. Nad matec je sličnější, nad otce moudřejší. A s posvátnou bázní mluvili o ní, že bývá u vytržení, že se jí mění tvář i oči, když zahoří věštím duchem, když hledí v budoucna šero a vidí, co na stati má. Po smrti Krokově sešli se Lechové, Vladykové a množství lidu v posvátném háji u pramene Jezerky. Též Krokovy dcery tam přišly. Pod krytem starých buků, lip a dubů snesli se starší rodů a všechen lid o to svorně, bez potržky, aby panování zůstalo v rodě Krokově při jeho nejmladší Libuši. Starý háj se rozezvučel radostným pokřikem všech a hlahol jejich zaléhal až k řece do šerých lesů. Jásajíce vedli od Jezerky mladou kněžnu, ověnčenou, pohnutím zardělou na posvátný Vyšehrad. Po boku jí kráčeli Kazy a Teta, sestry a jejich dívky, před nimi i za knížecími dcerami kráčeli statní Lechové a starostové, vznešení rodem i věhlasem. Ti uvedše Libuši na prostorné nádvoří vojvodského hradu, usadili ji na kamenný stolec pod košatou lipou, kdež otec její, moudrý soudce a vladař, sedával. Mladá kněžna měla svůj hrad, po ní Libušín nazvaný, který vystavila vedle lesa táhnoucího se ke vsi z Bečnu. Od svého však nastolení sídlila na Vyšehradě, moudře odtud vládnouc všemu lidu.
Obyvoji.
V Libušině sídle, mocném Vyšehradě, zelenala se zahrada, krásná různým stromovým, křovým i vzácným kvítím. Nadiv však byla bludivými stezkami. Ty různo se vinuly, splétaly, rozcházely se a scházely kolem křovin, pod stromy, mezi květinami, trávníkem, všecky sobě podobné tak, že cizí z té čarovné zahrady, plné stejných míst a tajemných koutků, nenašel východu. V této zahradě Libuše ráda meškala se svými dívkami, častěji ještě sama, ráno, když se na slunci třpitil rosou každý květ a každý list, i podvečer, kdy kmeny stromů planuly růžovou září západu, nebo kdy pak v soumrak zčernaly jejich koruny a křoví, kdy bělavé stezky se tratily v hlubokých stínech. Tou dobou mladá kněžna urostlé postavy, v bělavé říze, s vlasy volně rozpuštěnými, sama jako světlý stín kráčela volně, vážným krokem, s hlavou pochýlenou, zamyšlenou. Nebo stála, sličnou tvář majíc k nebi obrácenou jako ve snění, v tichém prosvitu hvězd nebo měsíce. Sem jednou zavedla sestru Kazy, jež přijela na kročitém koni z Kazína ji navštívit. Zahrada, trávník i stezky spočívaly již ve stínu, jen vrcholky stromů, hradba mocných trámů a vysoké sruby v pozadí kolem, od dešťů a plískanic stemnělé, byly zality záplavou posledního světla. Zapadalo slunce do tmavých lesů, v modravé páře stopených, na vrchách za Vltavou. V klid a ticho té chvíle zahlaholil od brány náhlý ryk. Ohlas jeho zněl až do kněžniny zahrady, jasnil se a mohutněl. Křik mužských hrdel se blížil jako náhlá bouře. Ze směsi silných, dalekozvučných hlasů pronikal výskot a v tom někdo na roh zatroubil. Znamení vítězství hučelo z rohu a neslo se širým hradem s radostným pokřikem. Sestry vytržené z hovoru stanuly, naslouchaly. V tom přichvátal vladař hradu všechen vzrušený a prosil je, aby se šli podívat, aby vstoupili na nádvoří. Tam volným prostranstvím kráčel v hlučném průvodu hradních strážců a jiných mužů vysoký mladý muž statného těla s rukama do týla vstaženýma, jak nesl nějaké břímě. Zrdělou, osmahlou tvář měl dopředu pochýlenu a spod čapky splývaly kolem ní i do čela mu padaly tmavé kadeřavé vlasy. S úžasem hleděli kněžny na něj i na jeho břímě. Na divokého, živého kance, kterého drže zahrotité boltce, nesl na zádech břichem vzhůru. Mladý ten lovec bez oštěpu, s mečem u širokého pasu v pochvě zaraženým, v obuvi zablácené i na přilehavých nohavicích všechen bahnem postříkaný, nesl hrozné to břímě jako lehký měch. Kráčel pevně a jistě, nohy se mu netřásly, aniž krok mu vázl. Kolem jásali staří muži i jonáci a ukazovali rukama i oštěpy na starého silného sekáče, ryšavě hnědého, ohromné hlavy, černého rypáku, z něhož se probělávaly a leskly zahnuté mocné tesáky. Kanec sebou škubal, černými kopity kopal, zuby klektal a očka krví podlitá zuřivě obracel. Všichni v zástupu stichli, když Libuši a Kazi zhlédli. Smělý pak lovec, jenž byl Bivoj, Sudivojův syn, zastavil se u schodů, jež vedly pod silné sloupy, stojící přede dveřmi k veliké síni. Na těch schodech stály kněžny. Bivoj v čele všech mužů, maje líté zvíře na zádech, pozdravil Libuši i její sestru a pravil. Tu nesu to zlé škodné zvíře, divého kance z Kavčí hory. Ať zhyne před tvýma očima, chceš-li. Když Libuše kynula, ať se tak stane, vzkřikli mužové kolem a chystali meče a oštěpy. Než Bivoj zvolal do jejich schonu a hluku. Sám se postavím proti němu, jáť ho lapil, ať ho také zabiju. Vy sevřete kolo, kdyby chtěl prorazit. A nejprve mě položte k nohám oštěp. Stalo se, jak řekl. Muži rozestavili se prostorně kolem a přichystali zbraně. Nikdo z nich nespustil očí z Bivoje, jenž přehlédnu v kolo, upřel naposled jiskrný zrak na kněžny výše stojící, na Libuši, zvláště však na její sestru. Ta vzrušená hleděla na statného muže, jejž poprvé spatřila v háji u jezerky, na nějž pak často vzpomínala. Teď ji těšilo toto mužství, jeho síla udatenství, než přece se jí srdce pohnulo strachem a oči bezděky zamrkaly, jak Bivoj se rozkročiv, mrštil kancem vší silou přes hlavu předse, že až země zaduněla od tohoto pádu. Nežli však kanec dopadl, sehnul se Bivoj a zdvihnuv těžký oštěp lesklého hrotu, sevřel ho oběma rukama a čekal. Starý silný sekáč na okamžik ležel na zemi, roztažen jakoby bez sebe. Ale již se mu břicho pohnulo, hřeben dlouhých štětin na hřbetě se zježil jako hříva, bělmo očí v černé hlavě se zablískalo. Vráz se vymrštil ze země a hnal jako šipka, nehledě vpravo ani vlevo, s rozevřenou tlamou, z níž se ostré tesáky bělaly přímo na Bivoje, zuřivostí slepý. Vše kolem jako pěna stichlo, když kanec divoce vyrazil a když se tak obořil. Ale již vykřikl kdekdo z mužských i hradských žen a dívek. Muži křičeli a zbraní mávali, jak sekáč naběhl na bivojův oštěp. Prout krve vytryskl s tlamy zvířete, vzepělo se naposled a jako skoseno skácelo se na zem. Krev se z něho valila a zalévala kolem půdu. Bivoj vytrhl oštěp z poraženého a šlápl pravou nohou na štětinaté tělo hynoucího zvířete. Pak utře v sobě z čela i tváře pot, promluvil ke kněžnám. Již nebude nikoho strašit a běhat do škod. A dupl po hlavě zvířete. V tom statný vladař hradní, povystoupiv k němu před kněžny, pravil: aby tě bohové pozdravili, ty z kraji uvolnil. Byl to sekáč zlý, hlavní, šestiletý, a vladař na kance ukazoval, a nebezpečný, hrůza a postrach kolkavčí hory, co škody natropil, na obilí jehož celé lány rozválel, i na zvířatech, na lovčích psech nejvíce, i na koních. Když Svatoslav Božejův na něj vyjel, ten sekáč tu jeho koni hruď a břicho rozerval, tak vysoko vyskakoval. I nejednoho muže smrtelně proklál. Šel z něho strach, již před ním utíkali a skrývali se i muži. Až tu Bivoj nedomluvil. Zahlučel radostně kolem zástup na pochvalu i z vděčnosti. A kněžny, níž postoupivše, hleděli na silné zvíře. Libuše pak se zeptala, jak je ulovil, jak je tak lapil. I stichlo vše kolem. Kazy upírala na silného lovce oči nadšeně zářící a dychtivě naslouchala se všemi, jak Bivoj vypravoval. Hnětlo mne a zlobilo, že ten sekáč tu tropil tolik škod a že se ho všichni tak báli. Úvalem kolem Kavčí hory již nikdo nechtěl jíti. Tam se zdržoval samotářsky, tam ležel, tam se proti každému stavěl, tam roztrhal tolik lidí a koní a psů bez počtu. I vystopoval jsem, kde se do lože zahrabává, a tmavou kaluš pod starými buky. V té se zapoledne brodil a válel. Pak, když jej komáři zle již sekali, drhl se o kmeny dubů a vycházíval na žír do polí směle a jistě. Člověku se nevyhnul, žádnému, každého napadl. Dnes jsem se na něj vypravil. Chtěl jsem čekati, až by se navracel z pastvy. Ale jen jsem zašel na kraj úvalu, vyrazil z houští proti mně, náhle z nenadání a tak prudce, že jsem se mu nemohl postavit i s oštěpem. Bylo na volném místě, strom na blízku žádný. Nemohl jsem odskočit a na zemi se vrhnouti, toho jsem nechtěl. Dříve, nežli jsem toto vypověděl, byl u mne a hned se mi hnal po nohou a hned hlavou hodil, ale nežli jí dozadu trhl, aby mě způsobil dlouhou ránu, chytil jsem ho za uši a držel jsem ho a nepustil. A on chrochtal a trhal sebou jako zběsilý a zuby mu klektaly. Ale již jsem ho měl na plecích a chvátal jsem s ním sem. Znovu zahlučel kol radostný hlahol. Když stichl, mladá kněžna vlídně promluvila k Bivoji. Bohové ti žehnali i tvé síle. Uvolnil z krajině a zachoval si její role před novými škodami. Díky tobě, mé i všech. Teď, statečný lovče, pojď. Odpočiň údům, posilni se a pohov si. Kynula vladaři a ten vzav Bivoje, vedl ho po schodech do velké síně, kamž za nimi vešli přední z hradských mužů a z podhradí i z těch, kteří pod Kavše Bivoje cestou na Vyšehrad, již ho neopustili a vyprovodili ho tam s jeho podivným živým břemenem. Síň byla nevysoká, ale prostorná. Ohromný trám táhl se po celé délce povalového stropu, jejž také podpíraly mohutné sloupy divných zářezů malovaných. Na sloupech visely tulosí parohy, zbraň a štíty, tam rohy zubrů nebo medvědí kože vzácné velikosti. Muži zasedli kol těžkých stolů i kolem špalků ze staletých dubů, když zavedli bivoje za přední stůl v pravém rohu té síně. Všude po stolech stavěli veliké džbány plné medoviny a lili z nich zlatově žlutý nápoj do korbelů a hliněných i dřevěných číší. Muži pili a připíjeli bivojovi na jeho sílu. Mladý hrdina potěšen rád slyšel všechnu tu chválu. Jeho zraky však tajně obracely se po nevysokých, těžkých dveřích s dřevěným zámkem, jimiž odešla ze síně Libuše kněžna i její sestra. Na tu bivoj myslil i v šumném tom hluku i na to, kdyby ji ještě mohl shlédnouti. Zatím již v korunách, na hradbách i na vysokých srubech pohasla zlatě růžová zář. Hluboké stíny lehly nádvořím. Do vyšší pak síně padalo okny otevřených okenic světlo letního, dlouhého soumraku. V něm zjevily se mladé kněžny, vystoupivše zas o němi dveřmi ze šera za sloupy. Dívka z jejich družiny nesla za nimi cosi ve vydělané koži. Když pak na rozkaz Libušin uzlík na stole rozbalila, zatřpitil se tam krásný mužský pás. Byl široký, rudými řemínky ozdobně prošívaný, stříbrnými, drobnými hřeby všechen pobitý jako okutý, s bronzovými puklami a lesklým řetízkem. Ten chřestil oskvostné kování, jak se jen pasem hnulo. Mladá kněžna jej bivoji podala, aby ho vzal odměnou, že je z pokladu jejího otce a že mu ho sestra Kazi sama vybrala. Jeď v tom pasu zašitá haluska mocného bílý a hadí zub, dodala Kazi mile. Chodě v tom pasu po lesích nikdy nezbloudíš, ani za tmavé noci vždy odoláš bludnému kořeni i vědmám a všem příšerám nočním. Mladý hrdina se kněžnám klaněl. Klaněl se a děkoval a všichni kol pozdravili hlučně Libuši a Kazi, že tak uctili mužnou sílu a udatenství. Kněžny odešly a hlasně zase vybuchlo veselí všech a trvalo až do noci. Pak, když se mužové rozešli po hojném jídle a pití, zavedl hradní vladař bivoje do tiché komory na lože z ovčích koží. Usnul mladý hrdina a spal tvrdý spánek až do jitra. Když nastalo zítra ráno, chystal se bivoj na cestu domů do své dědiny, jejíž byl vladykou. Jak o tom zvěděl vladař hradu, oznámil bivoji, že na něj čeká kůně, že mu ho dala kněžna osedlati a že Kazi tou chvílí se také chystá na cestu zpátky na svůj hrad. Přepásán skvostným pasem, jejíž včera darem dostal, vsedl jarý a svěží bivoj na bystrého hnědáka lesklé srsti, když se byl kněžně poklonil a jí poděkoval. I přidal se k družině její sestry. V bráně se zpět ohlédl. On a všichni se pak ohlíželi vzhůru po bráně, po břevnu nad ní, na něm štrčela useknutá veliká hlava divého kance, jejž včera skolil. Černala se štětinatá mocného rypáku, cenic bílé lesklé tesáky a připomínala sílu bivojovu. Kazi nenechala bivoje v družině. Jel po jejím boku drahný kus a když pak dojeli na rozcestí, bez rozmyšlení sobě zajel a dal se její cestou až pod její hrad, jenž se mocnými náspy svými shlížel v řece mži. Nežli pak jeseň minula, opustil by voj svou dědinu a rod, aby navždy zůstal na Kazině hradě. Oblíbilať si ho Kazi tak, že ho pojala za manžela.
Olibuši.
Jako kdysi ke Krokovi, tak chodili také k Libuši zblízka i zdaleka lidé ve svých rozepřích. K její moudrosti se utíkali žádat o nález. A ona, spravedlivě soudíc, činila moudrá narovnání mezi odpornými stranami. V ten čas se dva sousedé, oba starostové rodů, svadili o meze a role. Svadili se prudce, potupili, vyčetli si mateř a dědy, až mezi nimi i jejich rody povadla dobrá vůle sousedská do kořene a vybujelo záští. Žádný nechtěl v tom sporu povoliti, každý byl jako z křemene a jakmile nastal čas, kdy kněžna zasedala na soudu, chvátali oba na Vyšehrad. Tam Libuše v bělostném vínku kolčela, seděla, soudíc pod košatou lipou, na povýšeném stolci, kobercem postřeném. Vpravo pak, vlevo 12 kmetů, 12 hospodářů nejmocnějších rodů, mužové statní i bílých už brat. Před nimi prostorou kolem zástup, lid čeledí i mužové, ženy i starostové již přišli na soud, nebo se zastat někoho ze svých rodů. Tu před kněžnu a soud vystoupili oba rozvadění sousedé. Mladší zle žaloval, že starší proti právu chce meze a role. Starší, muž plné husté brady, chmurný jako mrak, skočil mu do řeči. Zostra a zkrátka žádal a chtěl, aby se stalo po jeho vůli a nedbal, že by bylo křivdou jeho sousedu. Když Libuše vyslechla toho i toho a rozvážela psy, když přednímu kmetu pak oznámila svůj nález a když kmeti, uváživše mezi sebou psy a rozsudek přisvědčili, ohlásila kněžna, jak nalezla za právo, že mladšímu se děje křivda, že jeho jsou role i meze. Nedořekla a již tu starší, jakým zalomcoval divoký hněv, udeřil vysokou holí třikrát do země a dotemna zardělý jiskře očima vykřikl, zaklel a začal, jako když náhlý lijavec spustí. Takové tu právo, však což nevíme, kdo soudí, že ženská dlouhých vlasů, ale krátkého rozumu, příst umí jehlou šít, na to je, ale ne soudit. Ať šije, ať přede, ale ať nesoudí. Hanba nám mužům. A pěstí se do hlavy bil a za vášnivé řeči slinou si bradu třísnil. Hanba nám. Kde jinde, v kterém plemeni, kde jinde vládne mužům žena? Jen nám, jenom nám, a proto jsme za posměch. To je líp zhynouti, nežli snášeti takovou vládu. Všichni kol strnuli nad divokou řečí. Ruměnec studu polil kněžnino líce a srdce jí pohnuli zlá potupa i žal nad takovým nevděkem. Než hanobiteli přehověla, jemu neodpověděla. Na kmetech, na zástupu tkvěl její rozčlený zrak a když nikdo vášnivce nezakřikl, když se nikdo neozval, promluvila k zástupu důstojně vznešeně, ať se její hlas pohnutím třásl. Jest tak, ženská jsem a jako žena se chovám. že vás nesoudím železnou metlou, zdá se vám, že málo rozumím. Je potřeba, abyste měli správce nad ženu přísnějšího. Mějtež ho. Žádost vaše se vyplní. Nyní jděte s pokojem domů. Válný sněm nechť zvolí si vojvodu. A koho si zvolí, toho já budu mít za muže. Tak promluvivši odešla z nádvoří do hradu a hned poslala jízdné posly na Kazin a Tetin hrad pro své sestry. Sama pak odešla do čarovné zahrady, do nejzašího kouta, šerého hustým křovím a košatými lipami, na posvátné místo, kam nikdo kromě ní a jejich sester nesměl vkročiti. Tam ve stínu lip stál na dřevěných sloupech přístřešek z plochých kamenů, od rozchodníku a mechu zelených. Pod touto střechou prokmitla se mdlým leskem stříbrná hlava se zlatými vousy dřevěné modly, stojící na balvanu hrubě tesaném. Tu modlu bohem nazývali a Perun jmenovali. Libuše před ní klekla a klaněla se. Pak, usednuvši pod balvan u nohou modly, zůstala tu ostatek dne i přes západ slunce, i když pod stromy se již tmělo a večerní vítr šoumal keřem i křovinou. Seděla zamyšlená, nehnutě, sama jako socha, na mysli přemítajíc o tom, co se jí stalo, co bude, jakého knížete si lid zvolí, jakého smýšlení budou sestry a budou-li s ní zajedno. Až pak náhle vstala, kdy v setmělé zahradě se před ní zjevily Kazi a Teta. Vladař hradu, jenž sestry, jak přijeli od brány až k zahradě provodil, zůstal na stráži u vchodu a čekal. Co Libuše sestrám řekla nebo vyznala, o čem všechny tři věštím duchem nadané jednali u Perunovy modly, o čem se radili, nezvěděl nikdo. Letní noc byla již na sklonku, nebe bledlo a za hradem, za jeho sruby, hradbou a stromy, prošlehl úsvitu synalý pruh. V tu chvíli, kdy vanul už chlad prvního jitra, vraceli se krokovy dcery za hradou. Prostřed svých sester, jež byly v rouškách, Libuše s bělostným vínkem kolčela, klidnější, se zrakem před se upřeným. Brali se mlčky jako stíny a vladař udiven hleděl za nimi, jako beze slova minuli, jak stoupali po schodech k velké síni, až zmizeli mezi mocnými sloupy výstupku, jenž všechen byl ještě ve stínech raního šera. Hned po ránu vyslala Libuše posly svolávat na valný sněm, aby se schromáždil národ. Když pak bylo po hlavních žních a určený den nastal, sjelo se i sešlo množství mužů ze všeho plemene, starostové rodů i z čeledi mnozí, staří, mladí, koňmo, pěšky, v čapkách, sukních i v pláštích. Než i vyzbrojení, v přilbách, s mečem i lukem přijeli, neb místem byla cesta pustinou i hvozdy. Přibyliť mnozí zdaleka, až od končin země, od zličanských hranic i pšovských, jež byly na východ slunce. Jiní od půlnoci, kde sousedili s lučanským hrdým plemenem, a Slitoměřici, a jiní odpoledne z té strany, kudy se chodilo k Netolicům a k Doudlebům. Mnozí přišli od širých lesů za Krokovým hradem a Stebnem, jimiž vedla cesta k Domažlicům a dál do Němec, do Bavorské země. V četných staveních rozlehlého podhradí, kdež robili ozdobná sedla, uzdy, třemeny i ostruhy, zbraně a štíty, po krajích i napříč pevně kované černým železem nebo rudě svítivou mědí, nebylo dosti přístřeší pro přibylé hosti. Jejich pak koně stály uvázáni u plotů nebo pod krytem stromu. Hlučno bylo v podhradí, hlučno na břehu řeky. Známí a příbuzní se vesele vítali, o rolích a honu, o zbrani a půdkách mluvili, nejvíce však o sporu těch dvou vladyk, o soudě Libušině a co nyní bude a koho voliti za vojvodu. Jak se blížila chvíle sněmu, jak z hradeb a srubů hlasno zatroubili, hrnuli se muži vzhůru k Vyšehradu jedním proudem, jenž na chvíli se zarážel předhradní branou mezi dvěma sruby. Tam každý pozvedl hlavu a žasna pohlížel na ohromnou kančí hlavu na trámě přibitou. Ukazovali si ji a jméno Bivojovo vyslovil tu každý s pochvalou nebo v obdivu. A dál se pak hrnul proud vysokou branou, až zarazil na širém nádvoří před knížecím stolcem. Vedle něho byly dvě poctivé stolice, jedna vpravo, druhá vlevo. Na ty usedli Kazy a Teta po boku Libušině. Všichni se kněžně znízka poklonili. Ona pak, vážně pokynuvši, se stolce promluvila. Slyšeli jste, proč jsem vás, lechy, vladyky a všechen národ, sem svolala. Svobody si vážit neumíte. Poznala jsem to i zkusila. Z vnuknutí bohů jsem oznámila, že již vám nebudu vládnouti, protože ve svém srdci žádáte si vladaře muže. Toužíte po vojvodovi, jenž bude bráti vaše syny a vaše dcery ke svým službám a také ze skotu vašeho i koní vezme nejlepší dle libosti. Sloužiti chcete, jak jste nesloužili, a daň dávati po popelici, kuně a plátenku, až vám bude teskno i hořko. Lež za to nebudete míti té hany, že vám vládne žena. Nechci vás strašiti, říkám opět, co jsem řekla z vnuknutí bohů a co také zjevil mým sestrám duch věští. Volte, vojvodu, moudře však a opatrně, neboť snadno je vládce dosadit, ale těžko dosazeného zsaditi. Stojíte-li na své mysli, všechno se vyplní, a žádáte-li si, poradím vám a oznámím jeho jméno a místo. Oznám, oznám, poraď, poraď, skřikli a volali všichni jako jedněmi ústy. Zástupy dříve jako zeď klidně stojící a naslouchající pohnuli se vzrušením a hrnuli se, tlačili ke stolci, jako když před náhlým větrem hrnou se vlny obilným lánem. V tom Libuše v bělostném rouše s vínkem kolčela vstala a vztyčená nad nimi vstáhla ruce proti nim. Naráz vše stichlo. Každý hned stanul hledě na vznešenou kněžnu. Pozdvihši prst, ukázala k půlnočním horám a řekla. Hle, za oněmi horami v Lemuzích je řeka neveliká Bělina jménem. Blízko té řeky je dědina, v ní stadiců rod. Od té dědiny nedaleko Oulehle na dél i na šíř 120 kroků. Oulehle divná, leží uprostřed mezi tolika rolemi a přece k žádné nenáleží. Tam oře váš vojvoda dvěma strakatými voly. Jeden vůl má hlavu bílou, druhý jest od čela po hřbetě bílý a má zadní nohy bílé. Nyní vezměte sukni a plášť i převlaky, jak se na kníže sluší. Jděte a vyřiďte muži vzkázání od národa a ode mne a přiveďte sobě kníže a mě manžela. Přemysl slove a jeho pokolení bude panovati v celé této zemi všem plemenům na věky. Když pak ustanoveni starostové nejpřednějších rodů, kteří by muži ze stadic přednesli, na čem zůstal lid a kněžna, promluvila k nim Libuše. Cesty hledati nebudete, aniž se ptáti. Můj kůň vás povede. Zatím je ti neváhejte. Ten vás dovede a zpátky přivede pravou cestou. Před kterým on člověkem se zastaví a zařechce, ten jest, o kterém jsem mluvila. Tu mě teprv uvěříte, když svého vojvodu na železném stole jísti uzříte. Jak Libuše pokynula, vyveden její jízdní kůň. Bělouž byl širokého krku, s něhož hustě splývala dlouhá říva. Měl ozdobné sedlo, pod sedlem kosmatou kůži a široké prsosiny leskly se mu bronzovými kotouči a puklami. Jak mu na sedlo naložili sukni, plášť a převlaky, vykročil a vladické poselstvo vydalo se za ním na cestu.
O Přemyslovi.
Bylo za první jeseně v slunečný tichý den. Libušin kůň šel bystře určitým krokem. Nikdo z mužů ho nevedl, ni slovem neřídil. Šel jistě, tak jako by kráčel ke svému chlévu, až mužové žasly, až víry došlo do mění, tou cestou kůň, že poprvé nejde, že kněžna jízdou příšernou často tu jezdila za večerního soumraku a zase než zapěli kury, že se vracela do svého dvora. Ani krok nevybočil Bělouš z cesty, nic ho nesvedlo z jeho dráhy. Nejednou minul i stádo koní se pasoucích, jich veselý řehot ho vítal a vábil. Než Bělouš kráčel dál, ni vpravo, ni vlevo zraků neobrace je. Když pak v širém poli zasedli pod planou hruškou nebo ve slabém stínu rudokmenné sosny, aby si odpočinuli, kůň kněžnin tiše postáv sám první zase vykročil na další cestu. Tak přejeli hory a pláně, až třetího dne ráno se blížili k dědině mezi stráněmi, kraj úzkého dolu, jímž řeka tekla. Když už dojížděli, vběhl jim jakýs chlapec v oustrety. Toho se zeptali pravíce. Ej, dobrý chlapečku, toli jsou stadici? A je-li v nich muž jménem Přemysl? Jsou, to jsou stadici, řeklo jim pachole. A tam hle Přemysl v poli voli pohání. Spatřili opodál muže vysoké postavy, a v líčených střevících za pluhem statně kráčel a pobízel ostnem spřežení strakatých volů. Jeden z nich měl hlavu bílou, druhý byl od čela po hřbetě bílý a měl zadní nohy též jako sníh. I jeli k oráči širokou mezí, a když se mu přiblížili, zastavil se kněžnin kůň, pak se vráz vzbočil, vzepjal, radostí řechtaje. A pak se zas napřední spustil, sehnul hlavu před mladým oráčem, jenž zarazil pluh a zastavil voli. Vladykové vzali z Bělouše knížecí roucho, sukni dlouhou, vzácnou kožešinou lemovanou, drahý a krásný plášť i převlaky, přistoupili k Přemyslovi a nízko se mu klaníce pozdravili ho. Muži blažený, kníže nám bohy souzený, buď zdrav a vítej. pusť voli, roucho změň, na kůň se rač posadit a s námi jeti. Kněžna Libuše a všechen národ Čechů ti vzkazují, abys s námi přijel a přijal vládu tobě a tvým potomkům souzenou. Zvoliliť jsme tebe za svého soudce, ochránce a knížete. Přemysl mlčky poslouchal, mlčky pak zabodl do země otku, kterou měl v ruce, a pustil voli. Jho jim s níma je pravil. Jděte, odkud jste přišli. Jen to vyřkl a již se vznesli a zmizeli oba mžikem. Pod dědinou zanikli ve velké skále, jež se jim otevřela a hned zase zavřela, že nebylo po nich ani stopy. K poslům pak Přemysl takto promluvil. Žel, že jste tak ráno přišli. Kdybych byl mohl tuto roli doorati, byla by po všecky časy hojnost chleba. Ale že jste si pospíšili a mě mé dílo přerušili, vězte, že bude v zemi často bývati hlad. Zatím, jako by země dala suchému ostnu vráz mízu a život. Počalť lískový prut pučeti, jako na jaře v keři, a hned také tři odnože vyhnal, tři ratolesti, na nich se zelenelo svěží listí i mladé ořechy. Poslové žasly vidouce ten div divoucí. Než Přemysl jich prosil, aby podle něho ke stolu usedli a zval je na snídani. Obrátil čpluch a vzav z meze líčenou kabely, vyložil z ní pecen a sýr na jasnou radlici, na slunci se svítící. Toť ten železný stůl, o kterém Libuše mluvila, tak si každý z vladyků v duchu připomněl a žasl. Jak s Přemyslem kol pluhu snídali a z jeho čbánu pili, uschly dvě ratolesti na lístce a hned opadly. Třetí však rostla kvapem a bujně do výše i na šíř. Z toho až bázeň hosti pojala. Ukazovali si ten div a ptali se Přemysla, čeho to znamená, že dvě z těch haluzí zhynuli a jenom jedna zůstala. Toť vám povím, Přemysl vece. Vězte, že z mého pokolení začnou mnozí panovati, ale toliko jediný pán a vladař ostane. Pak se ho poslové ptali, proč ne na mezi, ale na železe jí. Proto jím na železném stole, odvětil zvolený kníže, abyste věděli, že rod můj bude železný u vládě. Železo však u vážnosti mějte. Jím včas pokoje role orejte, včas zlý se jím proti nepříteli chraňte. Dokud Čechové budou míti takový stůl, nepřátelé své přemohou. Když pak cizozemci ten stůl jim odejmou, Čechové pozbudou své svobody. Tak pověděv vstal a šel z posly do dědiny rozžehnat se se svým rodem, nyní tak poctěným a povznešeným. Oděn pak v knížecí roucho s blízkavým pasem, obut obuví knížecí, vsedl na bělouše, jenž pod ním opět vesele zařechtal. Když pak cestou se vladykové Přemysla ptali, proč vzal sebou kabelu a střevíce z lipového líčí, odpověděl. Na to jsem je dal vám a dám navěky uschovat, aby moji potomci věděli, odkud pošli, aby živi byli v bázni a lidí sobě svěřených netiskli z hrdosti, poněvadž jsme si všichni rovni. Když pak cestu dokonali a již přicházeli k Vyšehradu, vyšla jim Libuše vstříc v stříbrolesklé čelence se vzácnými korály jantaru a chalcedonu na bílém hrdle. Šla v bělostné říze, krásná, vznešená. A radostné pohnutí zářilo jí z očí, které již zdaleka vyhlížely Přemysla na Bělouši v čele poselstva. S kněžnou šly její dívky, šly dvořané a nejpřednější ze všech rodů, kteří tu jako všechen valný sněm čekali na poselstvo a nového knížete. I zaradovali se všichni, jak ho zhlédli, sličného, statného muže. Nejvíce mladá kněžna, jež vídala ženicha na Budči. Nyní si podali pravice a blaženi vešli do hradu. S nimi všechen národ u velikém veselí a za jásotu všech posazen Přemysl na kamenný stolec knížecí. I slavili nového knížete, i sňatek jeho slibuší. Slavili jej v podhradí i nahoře na hradě. Tam dvořané a hosté zasedli ke stolům na veliké síni na prostorném dvoře a hodovali. Jedli hojná jídla a pili hojně medoviny, pili a pěli nebo naslouchali pěvcům, jak hráli na struny a zpívali staré zpěvy o hrdinech a bojích zašlých dob. Slavili volbu, slavili sňatek za dne, slavili jej dlouho do noci za svitů ohňů a smolnic. A když ohně pohasly a nad lesy se již zardívalo raní zoře, ještě zvučel Vyšehrad, ještě zvučelo podhradí hlučným veselím a raní vítr nesl jeho ohlas za řeky ke tmavým lesům, stopeným v bělavé mlze.